Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадашлар, хаммазгада кават, хайерли иртетлеп, турдан-тур эфирда Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм инде безнең студияда 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары эшли. Бу безнең әтиәнеләргә кирәк булыр дип алдан ук әйтеп куям. Ә студиябездә Татарстанның мәгариф һәм фән министры, Татарстанның атказанган укытучысы, Россия мәгариф системасының мактаулы хезмәткәре Илсур Гәрәй улы Хадиуллин. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Илсур Гәрәй, инде җәйге каникулларның бер айы үтеп китте, бик күп чаралар үткәрелде. Кыскача гына шуларга тукталсак, яңа уку елын мәгариф системасы ничек төгәлләде? Узган уку елы белән чагыштырганда алга китеш бармы?
Хәерле иртә яңадан бер кабат, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хөрмәтле Рәзин әфәнде. Чыннан да безнең яңа уку елына әзерлек башланды инде, әле үткән уку елы төгәлләнеп бетсә дә, төгәлләнеп бетмәде әле, ул әле һаман дәвам итә. Менә безнең 3-4 июльдә яңадан президент көннәре дип әйтәбез инде без укучылар. Мөмкинлек бирелә бердәм дәүләт имтиханын кабат бирергә, 2 көн бирелгән. Аның белән хәзерге вакытта шөгыльләнәбез бу атнада. Ә болай гомумән алып әйткәндә, уку елын без төгәлләдек. Һәм аны яхшы төгәлләдек, барыбызда исән-сау балалар, сау-сәләмәт укытучылар, бик күп кенә эшләр башкарылды. Мәгариф системасының урак өсте дип әйтәбез инде без. Бездә урак өсте ел буе, чөнки уракны җыеп алу өчен, аны булдыру өчен бит хезмәт түгергә кирәк. Менә 1 сентябрьдә башланган уку елы, ул безнең менә шушы 15 июльдә төгәлләнә, аннан соң инде бер ай вакыт калып бара безнең август конференциясына һәм яңа уку елы башына. Әйтергә кирәк, төрле юнәлештән укытучылар белән дә эш алып барылды, төрле-төрле конференциялар, конкурслар, конкурсларда актив катнашып, җиңүчеләр дә җитәрлек. Туган телләр буенча без бу яңа уку елында кабул иттек бөтен Россия күләмендәге туган тел һәм әдәбият укытучыларын. Алар белән эш алып барылды. Аннан соң балалар белән төрле-төрле юнәлештә эш алып барылды. Менә әйтеп китсәк, безнең бит инде 2030 елга кадәр каралган уңыш дигән концепция, ул безнең мәктәпләрдә профиль алды һәм профильле класслар ачу, аларның санын арттыру, балаларны һөнәр ягыннан тормышка хәзерләү, һөнәр сайлауга аларга мөмкинлек тудыру, гомумән предприятиеләр белән, урта һәм кеше бизнес вәкилләре белән очрашу, кичкенәдән укучыларны үзләренең алдагы тормышларында һөнәр табып, шул һөнәр буенча гомер итүләренә өнди юллый торган зур программа ул. Шул программа кысаларында медицина класслары да ачылды, инженер класслары да ачылды, энергетика белән бәйләнгән класслар да бар безнең бик күп кенә, агр класслар да бар менә безнең 155 класс әйтергә кирәк. Менә аларның саннарын әйтеп торырга вакыт җитеп бетмәс, бик күп алар, бик күп юнәлештән. Космический класс дип әйтик, космик класслар да бар. Балалар шөгыльләнәләр. Балаларга шөгыльләнү өчен шартлар тудырылган һәм алар белән иң мөһиме остазлар эшлек кызыксындыра белә торган, аларны яраткан, алар өчен борчылган, алар белән бергә менә шушы һөнәр юнәлешенә алып керерлек остазлар бар. Аллага шөкер, алар безне җитәрлек һәм эш алып барылды. Бу быелгысы яңа уку елында дәвам ителәчәк. Яңадан ел дәвамында без менә әйтергә кирәк физмат прорыв дибез инде. Физика математика юнәлеше буенча менә шундый алга китеш, әйсә әзме күпме бу юнәлешкә игътибарны биреп, аңа юнәлтеп бик күп кенә эшләр башкарылды. Узган уку елында безнең август конференциясында рәисебез Рөстәм Нургалиевич менә шушы физмат, физика, математика, күбрәк математика дип әйтергә кирәк, юнәлешендә эш алып баруга бурыч куйды безнең мәгариф системасы каршында. Без аны үтәп чыктып дип уйлыйм мин, ләкин аның барсы да үтәлеп бетә алмый әле бер ел эчендә генә, ул берничә елга яисә озак стратегия юнәлештә алып барыла торган эш. Менә без әйттек тә, физикадан, математикадан класслар ачып, бер ел эчендә бөтен кеше физик, бөтен кеше математик булды, яисә кызыксыну шул хәтле артты дип, алай әйтсәк, бу безнең эчендә гомумән радио тыңлаучылар эчендә күлке булыр иде. Шуңа карамастан, менә без 100-дән артык түгәрәк ачтык. Анда безнең 1000-дән артык бала йөрделәр ел дәвамында. Бу бит балаларның түгәрәккә йөреп математика фәне белән кызыксынулары дигән сүз. Аннан соң 20 класс ачтык сыйныф, анда физикага, математикага күбрәк игътибар бирелде. Һәм аларның нәтиҗәләрен без күрәбез. Беренче еллык нәтиҗәләрен, бер еллык эш нәтиҗәләрен күрәбез. Аннан соң безнең 150 яшь укытучы бу эшкә җәлеп ителде. 100 устаз тәҗрибәле укытучы җәлеп ителде. Аларның барысы да, минем әйтәсем килә, менә шушы уку елы дәверендә куелган хезмәтләре буенча грант формасында менә шушы июль аенда Алла бирса августка хәтле үзләренә тиешле матди ярдәмне алачаклар. Бу рәис тарафыннан расланган, салынган, ул бик озак килешүләр алып барылды безнең финанс органнары белән бергә. Бик зур эш алып барылды. Ә менә быелгысы уку елына килсәк, яңадан мин бөтенесен бер юлы әйтеп барам инде. Быелгысы уку елына килсәк, безнең рәиснең йөкләмәсе буенча, Алла бирса, ул август конференциясендә тагын да киңрәк әйтелер инде бу мәсьәлә буенча. Химияга юнәлеш бер табабыз, биохимия, физика юнәлешенә, шулай ук шушындый ук класслар, түгәрәкләр ачылып, аннан соң укытучыларның белемнәрен күтәреп, аларның квалификациясын үстереп, төрле-төрле галимнәр белән очрашып, предприятие вәкилләрен, предприятие җитәкчеләрен бу эшкә җәлеп итеп, укытучыларны матди яктан аларга ярдәм итерлек итеп, грантлар уйлап чыгарып, гомумән балаларны шушы юнәлешкә алып кереп китеп, безнең киләчәгебезне тәэмин итү өчен, аны чын мәгънәсендә матур итеп алып бару өчен үзебезнең үсешебезне, икътисадыбызны, промышленностебезне, химия буенча, нефть буенча, газ буенча әйтергә кирәк, безгә яхшы кадрлар кирәк. Хәзерге вакытта бөтен кеше гел гуманитария гына кереп бетеп, экономистлар, юристлар, аннан соң блогерлар белән генә бит гел дөнья алай бара алмас. Безгә кадрлар турында да уйларга кирәк. Гомумән ил күләмендә бу эшкә зур игътибар бирелә башлады. Чыннан да артык соңга калганчы без болай да инде соңга калабыз. Болай да без ничәдер ел вакытны үткәрдек гел шушы ни буенча гына, шу бер юнәлеш буенча гына. Шуңа күрә бу юнәлештә эш алып барылачак. Бу да безне сөендерә. Матди яктан да ярдәм итү безнең, без моны эшлибез бергә Казан федераль университеты белән һәм Иннополис белән. Ә менә математика юнәлешендә безнең Александр Владимирович Гасников дигән Иннополис университетының ректоры, ул безнең килгән кеше, Мәскәүдән килгән кеше, Валин, президент каршындагы фән һәм мәгариф буенча шушы комитетның әгъзасы, үзен сүзен югары даирәләрдә, федераль дәрәҗәдә җиткерә ала торган кеше. Без бергә эшлибез. Гомумән алганда, үзебезнең кысаларда гына түгел, үзебезнең булган мөмкинлекләрдән файдаланып, яңадан читтән җәлеп итеп, галимнәр белән бу эшне алып барачакбыз. Бу бик кызык булачак һәм әлбәттә катлаулы эш, әлбәттә җаваплылык сорый, әлбәттә кадрлар, яшь укытучыларыбызның, өлкән буынның, аннан соң урта буын укытучыларының, остазларыбызның бергә матур итеп, бу юнәлештә эшләргә кирәк. Иң беренче эшләү өчен химия буенча лабораторияларны яңарту, теге 70-нче елдагы химик лабораторияларда хәзерге вакытта аларда инде әлләни алга алып китеп булмый, чөнки препаратлар, аннан соң реактивлар кирәк барса да, физика буенча да бу юнәлештә эш алып барылачак. Бу бик кирәкле. Менә бу шушы иң беренче мәсьәләне әйтеп киттем
инде. Әйе, иң беренче һәм инде ул чагыштырганда нәтиҗәләр күренә. Безнең Татарстан Республикасы башка республикалар белән чагыштырганда ниндирәк дәрәҗәдә?
Татарстан Республикасы башка республикалар белән чагыштырганда безгә бит күргәнегезчә киләләр, тәҗрибәбезне өйрәнәләр. Ул бөтен җирдә дә бар бит инде. Уңышлы якларда, кимчелекле якларда мәгариф системасы ул бик четерекле, бик катлаулы, бөтен әйтергә кирәк, бөтен катламнарга кагыла торган. Балалар бакчасыннан башлап, бала туганнан башлап, аз гына гомрен үзендә иде үткәрә һәм идән аннан соң бакчага, мәктәпкә, һөнәри урта белем бирү укуйтларында, аннан соң югары укуйтларында гомумән алганда менә әгәр дә югары укуйтларын алсак, безнең кичкенәдән 22 яшькә хәтле гел уку, демәк тормышка әзерләнү специалист хезмәткәр булуга әзерлек эш алып барыла. Шуңа күрә ул бик җиңел тормышның иң төп яш вакыты шу укып үтә. Һәм ул кирәк тә. Шунсыз булмый. Җиңүләргә килгәндә без олимпиадалар үткәрдек. Олимпиада мәсьәләләренә менә безнең быел 265 укучыбыз Россия күләмендә җиңүче һәм призер булды. Былтыр ул 244 иде. Без бишлеккә кердек. Әйтергә кирәк, безнең бишлеккә кирдек, без 4-нче урында. Менә ачыктан-ачык әйтергә кирәк, без былтыр 3-нче урында идек, быел 4-нче урында. 1-нче урында безнең Мәскәү, 2-нче урында Мәскәү өлкәсе, 3-нче урында Петербург. Безнең ничә еллар дәверендә Петербург белән менә шушы Татарстан арасында көрәш барды. Былтыргысы елда илебезнең президенты Владимир Владимирович Путин әйткәннән соң, нишләп Петербург безнең шулай йомшағырак дегеннан соң менә күбрәк ихтибар анда бирелгәндер дип уйлыйбыз. Без үзебез турында уйлыйбыз. Үзебезнең алга таба, димәк, безнең шушы юл картасы буенча нәрсә үстерергә кирәк, нинди юнәлештә безнең физикадан әле куанырлык, шаккатырлык нәтиҗәләребез юк, кызганычка каршы. Башка предметлардан бар, ә менә физикадан әле без әллә кая китә алмыйбыз. Менә моның бу ише сүз бар.
Шәһәрләрдә олимпиада оештырырга җиңелрәк, ә авыл җирләрендә бит инде.
Авыл җирләреннән безнең менә шушы төрле-төрле авыл балалары өчен дә олимпиадалар оештырабыз. Аннан соң төрле-төрле турлар бар, һәм төрле курслар бар. Аларга да киләләр, безнең бит инде олимпиада үзәге бар, Совет районында Дербышкадан соң бик матур урында урнашкан, анда без балаларны хәзерлибез, дуслык дигән олимпиада үзәгендә. Эш алып барыла, бит бөтен кешедә олимпиадада катнашучы, бөтен кешедә җиңүче булып бит алмый, безнең менә 511 мең бала, әйтергә кирәк, безнең балалар саны артып килә ел саен, ә менә катнашучылар безнең анда 7-8 мең. Җиңүчеләр менә шуның хәтле ул бик катлаулы эш. Безнең регионнарда кайберләрендә җиңүчеләрнең саннары берничә генә. Ә бездә ул безгә алга таба системада эш алып барабыз. Безнең максатыбыз алга таба үстерү. Аннан соң быел без эш олимпиаданы үзебездә кабул иттек. Беренче тапкыр мәгариф системасы тарихында рус теле олимпиадасын без кабул иттек. Анда безнең шулай ук 300-дән артык укучы килде һәм аларның укытучылары рус теле буенча, анда нәтиҗәләр шулай ук яхшы булды. Аннан соң хезмәт буенча олимпиада кабул иттек. 1000-дән артык кеше аны бер генә регионда. Мин моны чын мәгънәсендә горурланып һәм сөенеп әйтә алам, алай ул дәрәҗәдә үткәрә алмый. Ул бик катлаулы эш. Иң беренче безнең рәхмәтебез менә өстәмә ярдәм, матди ярдәм күрсәткән өчен һәм олимпиада юнәлешенә игътибар биргән өчен безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевкә. Чөнки федераль үзәктән килгән финанска гына моны башкарып чыгып булмый. Өченче олимпиада ул дөнья күләм әдәбият буенча үткәрдек. Эш алып барыла бу олимпиадалар буенча. Ләкин бит безнең максат гел олимпиада һәм конкурс кына түгел, безнең бит төп максатыбыз балаларны укыту, тәрбияләү һәм аларга ныклы, төпле белем бирү. Безнең бу балалар бит алар бик аз өлешен генә тәшкил итә. Төп масса белешлегендә шулай ук бик күп кенә чаралар үткәрелде.
Төпле белем бирү өчен укытучылар да кирәк бит әле.
Төпле белем бирү өчен укытучылар кирәк. Шуннан да укытучылар белән безнең соңгы елларда проблемалар җитәрлек, чөнки яшьләребез килсә дә, беренче елда, мәсәлән, әйтергә кирәк, 23% китә. Берничә ел эчендә 36%-ка хәтле яшь укытучыларыбыз мәгариф системасыннан китү ягын карыйлар. Бу безне борчый торган проблема, бик каты борчый. Безнең мәгариф системасы эшләүчеләренең яшьләре зурая, арта дип әйтик, олыгаябыз. Һәм яшьләрнең килүе кирәк, аларны кызыксындыру кирәк. Безнең яңа укытучы дигән грант бар. Шул грантта әзер өстәп түләнә инде 10 мең. Башка юнәлешләр буенча да менә рәисебез укытучыларны әйтик яклап, чираттан тыш ипотека буенча безнең быйыл 200 урын берилә. Чираттан тыш анда бетере конкурс менә 14-нче микрорайонда Салават күперендә.
Фатир
буенча әйтәм, ул да яхшы бик зур ярдәм дип әйтергә кирәк. Барыбер төрлеше, төрле юнәлешләрдә грантлары да бар, яшь укытучыларга безнең өстәмә түләүдә каралган. Боларның бөтенесен җыеп әйтсәк, алар шул хәтле күп түгел. Матди яктан да хезмәт хакында артылса, федераль дәрәҗәдә түгел кабул ителсә, һәм укытучыга сүз белән генә түгел, чын мәгънәсендә матди яктан аны күтәрелсә, укытучы китмәс иде, сакланыр иде, калыр иде. Хәзерге вакытта күреп торасыз, безгә генә кагылмый ул, бөтен өлкәгә дә кагыла. Менә бу бөтен Вальдерслар, башкалар, ашамлык таратучылар, һәр кешенең үз эше, анда бит кич буе ашамлык таратып, өйгә заказ буенча ашарга китерүчеләр укытучыга караганда күбрәк алгач, анда да китәләр. Безнең бит яшьләргә бүген яшәргә кирәк, хәзер яшәргә кирәк, киенергә кирәк. Гомумән, бөтен халыкка инде бу яшьләргә генә түгел. Проблемалар бар. Шуңа карамастан, без бу юнәлештә эшлибез. Ни өчен дигәндә, чөнки кадрлар хәзер ул бик зур проблема. Проблема дип әйтү дөрес түгел, бик зур юнәлеш дип әйтергә кирәк. Казан федераль университетына керүчеләрнең саны артсын иде. Менә безнең 20 июньнән кабул итү кампаниясе башланды. Без аның турында да әйтеп үттек кичә брифингта. Аннан соң максатчан куелган урыннар да бар, целевиклар дип әйтегенде анда да күбрәк килсеннәр иде. Безнең педагогик класслар без ачтык менә 3-нче ел, 4-нче ел эшлибез инде хәзер. Анда безнең 6000-дан артык бала. Аларның да бөтенесе булмаса да күбрәге килсен иде. Төрле юнәлештән безгә укытучыларны беркем дә земский укытучы белән генә 13-15 укытучыга гына ышанып каяндыр килгән укытучыларга ятып булмый. Без үзебез яшьләрне әзерләргә тиешбез. Район җитәкчеләре, районның мәгариф буенча җитәкчеләре, мәктәп директорлары, әти-әниләр, димәк, безнең авылыбызны, шәһәребезнең яшәешен алга таба тәэмин итәргә без чын мәгънәсендә теләсәк, үзебез карарга тиеш һәр юнәлеш буенча. Инженеры да кирәк, табибы да кирәк, энергетика да кирәк, аннан соң артисты да кирәк, укытучы да кирәк, ә менә бөтен шушы юнәлештә баланы үстерү өчен иң беренче чиратта укытучы кирәк. Укытучысыз мәктәп, балалар бакчасы ул буш. Бик матур мәктәпләр булырга мөмкин. Без аны салабыз. Менә быел да безнең Шаллада бер мәктәп, Казанда яңадан бер мәктәп ачыла. Алла бирсә 1 сентябрьда. Ләкин ул матурлык, ул бик кирәк. Матурлыгы бассейны да, рәсемнәре дә, чисталыгы да, яктылыгы да, яхшы шартлар булырга тиеш. Ләкин анда белемле, тәртипле балаларны яраткан, аларга үзенең җанын, күңелен бирегә әзер торган кешеләр булмаса, ул бушлыкка үрелә. Менә ул диге нигә карап, экранга карап, онлайн дип, офлайн дип тормыш онлайн, офлайн белән генә бармый. Тормыш бит инде чын мәгънәсендә күзгә күз карап сөйләшеп, аларга белем бирү, аларны аңлау, аларга ярдәм итүдән тора. Менә шунсыз булмый. Шуңа күрә ихтибар шушы мөмкинлектән файдаланып, мин әтиәниләрне, чыгарылыш сыйныф укучыларын менә шушы педагогик юнәлешкә укытучы булырга чакырам. Килеп, дөньялар үзгәрә үгеле болай гына бармый. Барыбер халыкта мәгълүмат чараларда, масса күләм мәгълүмат чараларда, гомумән әти-әниләрдә иң беренче чиратта үзенең баласын мәктәпкә тапшыра икән, бакчадан башлап. Аларның карашы, аларның мөнәсәбәте шушы мәктәпләрдә, бакчаларда эшләүче укытучыларга үзгәрегә һәм аларга хөрмәт артырга тиеш. Мин ни өчен моны әйтәм? Гел булай бармас дөньялар, үзгәрер. Шуңа күрә килегез, үзегезнең юлыгызны табыгыз. Бер кайчан да үкенмәсез, чөнки мөгаллим булу үзе бер бәхет. Ә бу бәхет сездән читтә йөрмәсен.
Әлбәттә, Татарстан күп тармаклы республика, без бүген мәгариф турында сөйләшәбез. Укытучыларны, башлангыч сыныф укытучыларын, тәрбиячеләрне, югары сыныфларда укытучыларны күп мәзлиләр республикада быел Андый окутушулар.
Биздин мына Казан федералдык университетте, андан соң Түбө Жаршалы педагогик университетте, андан соң биздин 7 коллегиябызда 1000ге жеткен барлыгы биздин 3500дан артык окутуучу азырлана. Шуңа күрә биздин мына муктажлыгыбызга эгер дә барысы да килсәләр, эшкә урнашып эшләсәләр, ул безгә җитәр иде аларның саны. Без шуңа күрә күбрәк укыткан вакытта практик юнәлештә мәктәп калып чыгып студентларны мәктәптә булып, аннан соң дәреснең анализын, структурасын анализлап, методистлар белән бергә эшләсәк, эшләсәләр югары уку йортлары ул тагын да яхшы. Теорияны бирү ул әйбәт, ә менә мәктәпкә чыгып балалар белән без менә ничек йөридерик, шулай булырга тиеш. Программалар үзгәрергә тиеш укытучыга, укытучыларны әзерләү программалары. Гомумән бу югары уку йортларына кагыла. Мин уйлыйм, менә безнең 2-нче гимназиясенә базасында устазлык мәктәбе ачылды. Казан федераль университетының студентлары шунда практик үтәләр. Бу бер мисал гына, бу бик аз. Аның белән генә булмый. Ул төрле мәктәпләрдә булырга тиеш. Гомумән алганда яшьләрне бу эшкә җәлеп итәргә, укытучы яшьне җиңелештерү ул бит инде иң беренче чираттан белемең булырга тиеш. Белемең булмаса, син елмайып күреп кенә озак барамыйсың, бер көлергә була, ике көн көлергә була, балаларны яраттырырга була. Ул ялган ярату белән әллә кая барып булмый. Синең тәҗрибәң дә булырга тиеш. Тәҗрибә тормыш белән килә инде, эш белән килә. Син белсәң, аларны хөрмәт итсәң, әтиене белән эшли белсәң, сине балалар ярата, ата-аналар хөрмәт итә, һәм син шунда каласың, син төп кешегә үрләсең. Һәр гаиләнең бер әгъзасына үрләсең, чөнки сиңа сөйләргә, сиңа ышанырга була. Мин шуңа чакырам яшьләрне, бу күбрәк тә инде эшләүче укытучылар өчен түгел, бу яшьләр өчен әйтелә торган сүздер. Курыкмагыз дип.
Әлбәттә, без инде җәй дәвамында сезнең белән әле шактый очрашырбыз. Безгә хәзер инде сораулар килә. Шуларны мин сезгә җиткергә телим. Чаллыдагы 30 мәктәптән бер химия укытучысының 7 укучысы шушы фәннән 100 балл җыйган дип ишеттек. Имтиханнарга әзерләнгәндә шундый укытучылар тәҗрибәсен киләчәктә киңрәк кулланырга иде. Бу рекордлы казаныш бит дип яза Гали апа Чаллыдан.
Гали апа, бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да менә безнең шундый укытучыларыбыз бар. Без аларны беләбез. Аларның тәҗрибәсен без кулланабыз. Чөнки төрле-төрле вебинарлар, хәзер әйтик инде бөтен җыелып түгел, менә шушы онлайн ВКС аша. Чөнки әгәр дә без бөтен халыкны җыя башлыйбыз икән, ул юл расходлары, ул тагын дәрестән укытучыларны дәрестән алып китү була. Төрле-төрле формада без үткәрәбез алар белән очрашуларны. Алар үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар. Бу тагын бер кабат әйтәм, менә укытучының үзенең фәнен белгәнлегеннән һәм укучыларны җәлеп итә алганлыгыннан тора. Шуңа күрә без алар белән горурланабыз. Иң мөһиме бу укытучылар китмәсеннәр, чөнки хәзерге вакытта репетиторлык белән шөгыльләнүчеләр дә бик җитәрлек. Мин бөтен сыйны белә утырганчы бер ничә бала белән эшлим дип әйтүчеләр дә бар. Аннан соң әйтәләр инде кайберләре, укытучының гына хезмәте түгел бу, без яңадан репетиторны кабул иттек, аңа түләдек дип. Аңлыйсызмы, менә репетиторлык белән генә дөнья бармый. Баланы бер җиргә чыгармыйча безнең семейный дип әйтегендә гаиләгә күчерәләр, гаилә укуына. Бу да шулай бик дөрес әйбер түгел. Укытучыга ышанырга кирәк, ярдәм итәргә кирәк.
Илсур Гәрәш, менә Казаннан Гали Мәрдәнов абыйдан шундый сорау килде. Хәзер эшче һөнәрләренең абруе арта. 9-нчы сыныфтан соң көллият, техникум, училищеларга укырга кергә теләүчеләр күп. Сез моңа ничек карыйсыз? Чөнки соңгы вакытта бит гел югары белем дип шуңа омтылдылар.
Мин моңа бик уңай карыйм. Һәм бик сөенеп карыйбыз барыбызга. Чөнки безнең бөтен кеше югары белем алырга омтылды. Чөнки бу 90-нчы еллардан башланган әйбер, Советлар Союзы дагы булган мәгариф системасы, тутырыклы система юкка чыккандан соң, Аллага шөкер юкка чыгып бетмәде, чөнки ул менә хәзер кире кайтырга тиеш. Алай була алмый ул һаман теге бөтен кеше югары уку йортына кирип, ә кем бу производство эшләргә тиеш? Кемгә ничек карала? Кемдер инженер була, кемдер укытучы, кемдер табиб була? Бу урта һөнәри белем уку йортларына безнең карашыбыз бик яхшы. Менә бүгенге көндә безнең 49 ресурс үзәгебез бар. рейсибизнинг инди 14-чи йилдан башланган шуша максатчан хизмати ҳам максатчан равишда шуша ўқуй йурдларин аларнинг мастерскойларин деб айтганда аларнинг кабинетларин лаборатория жиҳозлауга юнелдирилган республика кўламинда олиб борилатган шуша зур проект у ўзини оқлади. Биринчидан Hazirgi vaqtda bizning 10 mingga yaqin bola demo ekzamen beradi. Demak, demo ekzamen bu zamonaviy shartlar bilan ishlangan laboratoriyalarda ular imtihon topshirib, shuluq imtihon bilan производство var, yangadan kiri o'qib turmaylar, ular bilar degan so'z. Ikkinchidan, bizning respublikamizda 100 hunariy, o'rta hunariy bilim beruv o'quv yurti. Shuning 88-i bizning davlatniki, 12-si demak, shaxsiylar endi ushirishdinglar davlatiy bo'lmagan barlig'i 84 ming bola o'qiy. Yil sayin biz 17 ming o'quvchini qabul etamiz. Konkurs big zo'r. 9-chi sinfdan so'ng bizning 60% bola 10-chi klassga kelmay bora mana shu o'rta hunariy bilim o'quv yurtlarina. Bizning onda 18 klaster uyushtirildi. Химия бойынша да, аннан соң машина түзу бойынша да, нефть өлкәсе бойынша да, ауыл хуҗалыгы бойынша да. Мәсәлән, бер мисал, теге озын сүзнең кыскасы бер мисал. Апаста. Апаста безнең быел Апас авыл районын алам мин бик матур итеп эшләнде, ремонт эшләнде. Яңадан тулай торак салынды. Аннан соң иске тулай торак ремонтланды. Бааларны җыя алмаган Апас аграр көллияте Хәзер вакытта анда конкурс. Аннан соң бу җитәкчедән тора. Бу безнең нидә тарихыбызда җитәкченең роле җитәрлек ни өчен дигәндә, ул яңадан шушы Апас агрокөллиятенә әйтергә кирәк инде Апора плюс дигән менә шушы электрика буенча, энергетика буенча предприятие җитәкчеләрен җәлеп итеп, алар бөтенләй кулланылмаган шундай бүлмәләрдән ясадылар үзләре өчен балаларга ирену өчен лабораториялар. Шунда иренәләр, шунда имтихан бирәләр, һәм эшкә баралар, укыйлар, һәм эшлиләр, хезмәт хакы алалар, дуаль укыту дип аталар. Димәк, укый да, эшли дә, эшләргә дә өлгерә, укырга да өлгерә. Бу бик зур әйбер. Хәзерге вакытта безнең халкыбызның үзәң арта, чөнки 10-нчы сыйныфка килеп 2 ел вакытны үткәргәнче, әгәр дә син яңа шушы хөнәр аларга юнәлешең бар икән, син телисең икән, менә төрүчеләр 60% бит әйтергә кирәк. Син вакыт үткәргә тиеш түгел, хөнәр дә аласың. Эшең кулың эштә белә торган була. Син бөтен җиргә кирәкле булып исәпләнәсең, шуннан да син кирәк. Сине ун куллап алалар эшкә. Һәм әлбәттә 10-нчы, 11-нче сыйныф өчен син аттестат аласың. Менә Без моны хуплыйбыз, һәм моңа зур ихтимал биреләчәк. Хәзерге вакытта безнең максат тулай торакны ремонтлау. Аннан соң менә шушы үзәкләрне ремонтлау, аларда шартлар тудыру. Яшьләр башка регионнардан да килеп, безгә килеп укып, бездә калсыннар, безгә эшче кешеләр кирәк, эшче куллар кирәк. Менә шу рәтеп ябыштыру буенча, яисә төзелеш буенча, яисә башка юнәлеш буенча безнең бит ел саен абилимкс бу инде сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен. Һәм яңадан әйтергә кирәк, профессионал дигән шундый хөнәрчеләр дигән конкурс бар. Хөнәрчеләр конкурсы буенча безнең яшьләребез Россиядә 2-нче урын алдылар. Ничә елларда урында? Абилимкс буенча шулай ук 2-нче урын алды. Димәк, Мәскәүдән калада әйтергә кирәк. Безнең республика бу юнәлештә үзен күрсәтә. Бу бик сөенечле әйбер. Бу алга таба да барачак, чөнки шунсыз булмый. Теге подвалларда урнашкан, тирәсә кая бер нинди җиһазы булмаган югары уку йорты дип аталган менә шундый ялган уку йортларын күбрәк ябылды инде алар, алар юкка чыгып бетте. Әз генә калса алар шулай тикшерелә. Хәзер аларда түләүле укырга кертүчеләрнең саны киметелә. Бу безнең дәүләти югары уку йортларында кагыла саннан арттырырга ярамый, чөнки шушы юнәлештә безнең эшне алып барырга тиешбез. Тагын бер генә нәрсәне әйтәм. Мәсәлән, инженер булу өчен безнең укырга керүчеләр әйтик инде химия технология университетында, аннан соң яисә КАИга, яисә педагогик булырга, химия, физика укытучысы булырга теләүчеләргә физиканы, химияны бирмәсәләр дә буладыр 20-нче. алар җәмгыят белмен бире яисә шит телле бире. Ул ничек укытучы буласың инде? Химия ничек укытасың ул? Ничек физиканы укыта ул? Ничек ул инженер булып эшли ул? Менә шундый тузга язмаган законнарны кертеп, дөньяны булгатып битереп, алга таба барып булмый. Хәзер үзгәрттеләр, әкренләп үзгәрә. Мин бәлки катырак әйтәмдер, ләкин бу дөрес.
Дөрес, һәм дә мәгариф турында сәгатьләр бу сөйләштән дә безнең сөйләшү төгәлләнмәскә мөмкин. Әмма балаларның җәйге ялы бер ай үтеп китте. Кайбер балалар урамда, чөнки әти-әниләре эштә. Җәйге сәламәтләндерү сезонына әзерлек һәм аның финанслау дәрәҗәсендә тукталсак.
Әйе, безнең менә бит инде 26-26 майдан башланды бу лагерьләр ачылу. Укытымланыуга безнең мәгариф министрлыгы буенча, гомумән алганда җәйге ял буенча безнең яшьләр министрлыгы җавап бирә. Ләкин шулай ук карамастан безнең юнәлештә бу алып барыла эш. 103 меңгә якын бала безнең шушы җәйге кампанияда ял итүгә планлаштырылган. 1 июльдә хәзерге вакытта безнең 41 мәктәп яны лагерь генә калды инде. 6 меңгә якын бала белән һәм 150 яңадан әйтергә кирәк, ничек дип әйтим инде, хезмәт белән ял лагерьлары калды, сакланып калды. Ә гомумән алганда 785 мәктәп яны лагерь эшләде безнең, 54 меңгә якын бала ял итте 21 көн дәвамында. Аннан соң 450 лагерь хезмәт һәм ял лагерьлары булды, анда 8 меңнән артык бала ял итте һәм хезмәт өчен шулай ук хезмәткә калдылар. Булар башта бик сөенечле. Балаларга урын бар, аннан соң яңадан Кара диңгез ярында менә безнең ял итүче балаларыбыз да бар, алар да шулай ук анда озатылды. Аннан соң профильле тел буенча яңадан профильле лагерьләр эшләй. Мамадышта да, Актанышта да, башка шәһәрләрдә, Казанда да, Сәләт лагерында да безнең балаларыбыз бик күп. Балаларга мөмкинлекләр җитәрлек. Иң мөһиме алар сау сәламәт булсыннар, тәртипле булсыннар. Менә күргәнегезчә, әле шушы көннәрдә генә төп каналлардан нәрсәдер сөйләп маташалар, әйтәләр, егетләр, кызлар турында шуңа күрә тәртипсезлекләр булмасын өчен безнең хәзерге вакытта рус телен чистарту, рус телендә сөйләшергә эндәү, чит теленең сүзләрен әзрәк куллану, гомумән кулланмау буенча закон кабул ителде һәм безнең федераль дәүләт, мәгариф дәүләт стандартларына үзгәрешләр кертелде. Алар безнең 1 сентябрьдан була. Мәсәлән, мисал өчен генә әйтәм. Әйтергә кирәк, мәсәлән, гендер дип әйтәләр. Гендер дип утырасы түгел, җинес безнең бар малайлар, бар кызлар. Аннан соң толерантность дип әйтәләр. Толерантность дигән сүзләр ул димәк безнең чыдамлылык дигән терпимость, чыдап тору. Без беркемдән чыдап тормыйбыз, без бергә яшибез, димәк, дус яшибез, русы, татары, чуашы, марии, бөтенесе бергә. Әллә нинди сүзләр уйлап чыгарып, алар белән башны катып утырасы түгел, чынмаем, татарча һәм русча сөйләшсәң, шул җиткән, калганнарын инде кирәк вакытта кулланырлар. Менә шул.
Менә бүген иртән Россия радиосыннан җәйге лагерьлардагы тәртипсезлек турында сөйләделәр. Менә шундый тәртипсезлекләр булмасын өчен лагерьларда нинди чаралар күрелә?
Шундый тәртипсезлекләр булмасын өчен, әйе, мин дә ишеттем, күрдем, моның буенча тарафтар дип әйтимме соң инде. Анда безнең лагерьның җитәкчесе бар, анда безнең тәрбиячеләр бар, анда безнең волонтерлар бар. Алар бергә булырга тиешләр, балаларны йоклатканчы, шунда, әгәр дә тәрбияче үзе, балалар үзләре булса, менә шул тәртипсезлек шуннан килеп чыга инде. Карарга кирәк, бергә булырга кирәк, бер гаилә булып яшәргә кирәк. Башка кирәкмәгән уйлар белән башларны баш кирәкмәгән башка кирәкмәгән уйлар кермәсен өчен балаларны һәр вакытта җәлеп итәргә кирәк. Һәр вакытта эш белән, яисә ял белән, яисә уен белән, викториналар белән, төрле-төрле формалар белән аларга бернинди артык менә шундый нашар уйлар керерлек вакыт калырга тиеш түгел. Чөнки безнең мәгариф системасы ул һәр вакытта менә шулай мәҗбүр итү белән генә бара. Әгәр дә без хәзер әйтсәк, сез математиканы укыйсыз киләме дип, әйтерләр килмей деп, рус телен килмей диләр, кемнән килә, артык укыйсы. Һәрбер кешегә кагыла бу, зурларга да кагыла. Шуңа күрә бар тик мәҗбүр итеп кенә без балаларны укырга өйрәтәбез, мәҗбүр итеп тәрбиялибез. Былай ирек куйым, әйдәгез, сезгә шу кирәкме, сезгә бу кирәкме дип утырсаң, беркем дә әйтмәячәк. Шуңа күрә безнең психология шундый. Мәҗбүр итү аркылы без яратырга или индергә тиешбез, һәм яраттырырга да тиешбез.
Мисыр гараж төрле гаиләләр бар. Кайбер гаиләдә хезмәт хакын күбрәк алалар, кайберләре азрак алалар. Менә лагерьларга барганда бит инде алар балалар тигезләр. Ниндирәк чаралар күрлә, әйтик, финансы мәсьәләсен ничегрәк.
Лагерьларга барганда бу шулай ук әйтергә кирәк исәпкә алына, балалар бит инде төрлечә. Монда төрле-төрле. Лагерьларга барганда безнең бит инде 15% әтиеннәр төрлеләр. Монда төрле, мәсәлән, гаиләләрне район күләмендә, шәһәр күләмендә, аннан соң партнёрларыбыз ярдәм итә. Алай менә әтиәнигә тиешле акчаны түләргә дә акчабыз юк дигән андый безнең сораулар туганы юк. Шуңа күрә төрле формалары бар. Төрле формалары бар. Мин аны монда сөйләп тормыйм, чөнки аны һәр район, һәр җирлек үзе белә. Ә менә специальный бу СВОда катнашучыларның балалары да, гаиләләре дә һәр вакытта гыша безнең и мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да алар аерым игътибарда. Шулай ук укырга кергәндә дә аерым игътибарда, аларга безгә ярдәм итеп торабыз һәм алар безнең өчен иң төп категория кешеләре.
Без инде укытучылар җитү-җитмәү турында әңгәмә башында тукталдык. Шулай да Татарстанда укытучылар авыл мәктәпләрендә, шәһәр мәктәпләрендә җитәме? Җитмәсә, аларны ничек тулыландырырга, ничек укытучыларны җәлеп итәргә?
Укытучылар җитеп бетмей, ничек тулыландырырга, мин әйтеп киттем бит инде, 10-11 сыйныфларда аларны укытырга, өйрәтергә кирәк, шушы һөнәргә алып кертү өчен аларны җәлеп итәргә кирәк, кызыксыну уятырга кирәк. Ул юнәлештә һәр мәктәп үзенчә эшли. Үзенчә эшли дип, ул бер юнәлеш бирелгән, һәр мәктәпнең үз мөмкинчелеге, үз формалары. Казандагы эш алымы ул башка районга барып та җитмәскә мөмкин, һәм ул бик урында булмаска мөмкин. Аннан соң без укытучылар җитмәү проблемасыннан чыгабыз, менә ничә еллар дәвамында студентлар безгә киләләр. Алар безне коткаралар, чөнки алар булачак укытучылар. 3-нче курстан соң безнең мәктәпләргә килеп эшли алар, алар хезмәткә калалар. Безнең 700-гә якын шулай студент эшләде быелгысы елда. Нагрузканы алып баралар алар яхшы итеп. Колледжларны бетергәннәр шулай ук башлангыч класс укытучылары булып эшлиләр. Физкультура укытучысы, информатика буенча һәм башкалар. Шундый шушы чаралар аша без чыгып барабыз. Әмма ләкин бу озак бара алмый. Безгә барыбер матур итеп менә шушы укытучылар хәзерләнү үзгәртергә кирәк. Хәзерге вакытта аның буенча эш алып барыла. Мин аның бүтін істәрігін, бүтін нешкәрігін сөйләп тұрмайым. Чөнки әлі булмаған кие сөйләп тұруның мәгънәсі юк. Шуңа күрә эш алып барыла.
Мәгәр системасына нинди яңа цифрлы ресурслар һәм платформалар кертелә? Сез шул хакта әйтергә теләдегезме?
Мәгариф системасына яңа платформалар, алар платформалар җитәрлек. Бу платформалар алар күп. Иң мөһиме менә шушы платформаларда эшчә белә торган һәм аларны яхшы итеп һәм кирәк итеп вакытында гына куллана белүче укытучылар яңадан шул укытучыга кайтып кала. Әгәр дә гел шушы интерактив тактыга гына каныгып утырабыз икән, гел аңа карап кына, гел шуны гына куллана, ул шулай ук дөрес түгел. Без вакытында һәм кирәкле дәрәҗәдә аны куллана белергә тиешбез. Менә безнең Мәскәү электрон мәктәбе бар бит инде. Аның буенча бик күп кенә сораулар булды. Хәзерге вакытта бу юнәлештә инде эш төгәлләнеп килә. Безнең урта һөнәри белем уку йортларына гына анда кертәсе калды. Мәскәү эшләп, безнең коллегалар эшләп бетерәләр инде. Ә булай алганда билгеләр, менә ул платформа керсә, анда нәрсә генә юк. Анда дәресләр дә бар. Анда біздің татар тілі бойынша да бік көп біз мәлімет орнаштырдық дәрістер. Анда біздің китапхана да бар. Анда бар біздің физика, химия бойынша лабораториялар да бар. Түрлі-түрлі бағаларының білімлерін, өз-өзлерінің білімлерін анализдау үшін, мониторлық ету үшін шулай оқ түрлі-түрлі шаралар қойылған бік көп анда. Мен айтам бейт, оларыны дұрыс қолдана білдірге керек. Егер де күні бойы шол мешқа кіріп отырсаң, ондан шыға алмайсың. Виртуал дүнияға кіріп кетерге түгіл, реал дүнияда ешеде керек.
Юсер Гереш, біздің тапшуыны түгелдерге, әңгімені түгелдерге 4 минут вақыт қалды. Шуңа қадар сіз енді өзіңізге сөз беремін, тағын нәрселер етерге тілейсіз. Міне Қазаннан, Флеропадан шундай хабар келді. Илсур Гарешка, шул кадар рахметим зур. Татар тілінің тәмін біліп, уста, профессионал болып сөйлей. Русча сәк, мастер слова дейді.
Рахмет, Флеропа, біздің бітінде, біз біт татар тілі, өзі біздің тілі біз. Біз шуңа көрі хәрбір бізні, хәрбір баланы, хәрбір әтігеніне, өзі біздің туған тілі бізді сөйлешірге, оннан ұялмасқа, қорықмасқа, башқа тілінің сөздерін кіртмеске үндейбіз, әлі қай бір уақытта кіріп те кете. Шынки, әгер де біз өзіміз шулай сөйлешмесек, нешік кішіден сұрай аласың. Бұл бір неде қорқынышты көл. Міне біздің бағалар татарша ғана сөйлешелі, шынки, ең мұхиме аны оратырға керек, қорқыға керек түгіл. Туған тілде білім алып, туған тілде, мәселен, сөйлешіп, туған тілде өзіңнің ой фикірлерін жеткере білесің екен, ол зұр бәхет. Бұл бәхет біздің халқымызға ол хас сифат. Біздің халқымыз хәр жерде, хәр дайым, хәр уақыт, нендеген әшарада болмасын, матур етіп сөйлеше, матур етіп жырлай, өзінің мұңын жеткере, хәм хәр уақытта өзінің халқы бірін ғұрланып еші тұрған бейік зұр халық. Рахмет.
Илсур Гереш, біз көп темаларға бүгін тоқтала алмадық. Біздің сөйлесер темалар көп. Міне 2 минут ішінде тағын нәрселер айтуға тілейсіз тыңдаушыларымызға, келешекте тағын ұшырасырмыз.
Біздің міне қазір бірден дәулет емтиханлары өтіп кетті. Біз олар бойынша айрым брифинг өткереміз. Қазіргі уақытта әлі нәтижелер түгел, сандар, процентлар 100%-ға қатлы, 100-ден 100%-ына кіріп кетмеген. Әйтірге керек енді. Шуңа көрі мен антурында әйтіп кетмеймін. Әйтесім келі, не яңа оқу жылына әзірлік алып барла, біздің Татарстан тарихы деген дәрістік шыға, ол біздің кірешек, біздің мінәшуші химия бойынша әйтік өзгеріш болашақ, өсеш болашақ, біз август конференциясын 14 августа Иннополис шәһәрінде өткерешек біз құрметлі Рүстем Нұрғалиевич қатнашында зор жетекшілер, предприятие жетекшілер, оқытушылар болашақ. Аңа қадар 6 августа біздің яңадан ең зұр секция химия, биология бойынша, физика бойынша Түбен Камыш шәһәрінде секция болашақ. Оқытушыларымызды шақырып, онда зұр мақсаттар, бұрыштар қойшақ біз. Ғыммен алғанда әзірлік алып барыла, мәктептер, бақшалар ремонтлана, мәктептер түзіле, ең мұхиме елде тыныштық болу. Ең мұхиме міне шол. Елде тыныштық болса, көңіл тыныш болса, бір-бірімізді аңласақ, үміт білен ешесек, бағаларыны ұқытып, аларыны тәрбиелеп, мәктеплерін әзірлеп, бірге матур ешерген насип болсын. Міне шул тілекләр.
Амин. Мұхтарым қардашлар, бағалар қазір жәйге каникулда. Әмінде біздің ұқытушыларымыз жәй күнінде ұялтмайлар. Аларыны лагерларда, мәктеплерде жәлі бітәлер. Алар керек-керекмес ішлерден шұғылленмесін үшін. Әмінде ұшылар хақында біз бүгін Татарстанның мағариф һәм фән министрі, Татарстанның отқазанған ұқтушысы, Россия мағариф системасының мақтаулы қызметкәрі Илсур Гарей ұлы Хади Үлімлен сөйлештік. Әлі нәтижелер шығып жетмеген дейдігіз, имтиханларға нәтижелер ясалғаш, біз сізіні қобат студиямызға шақырыбыз, әсізге жәйге балалар білен іштеу ұсылында яңа yönelişler hem umuşlar diliyoruz.
Rahmet, siz sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Gerçekten şaraşıma kadar.
Rahmet.